Slovenija sodi v skupino držav, kjer je tveganje za revščino med manjšimi. Kako pomembni sta v luči ohranjanja omenjenega ustrezna delovnopravna in socialna zakonodaja?
Slovenija je po statističnih podatkih, mislim, se uvršča med države z nizkim pragom revščine in tudi z nizkim deležem socialno izključenosti, kar je stopnja tveganja revščine v letu 2020, to so zadnji znani podatki iz leta 2020, znašali 12,4%, na ravni EU pa 16,9%. Ali če povem v število prebivalcev v Sloveniji, je bilo prizadetih oziroma revnih 254 tisoč prebivalcev, v Evropski uniji pa 85 milijonov ljudi. Tako da, če zdaj te podatke statistične primerjamo, je res, da se Slovenija uvršča med državami z nizkim pragom revščine. Vendar, s tem podatkom ne smemo biti zadovoljni, ker po moji oceni in tudi oceni avtoric in avtorjev lahko dovoljujemo ničelno toleranco. Prvič, malo nas je poudaril tudi na konferenci eden od avtorjev, 2 milijona prebivalcev ima samo Slovenija. Razen tega pa vsakemu, ki živi pod pragom revščine in je socialno izključen, se posega v njegovo dostojanstvo in seveda tudi druge človekove pravice, ki so tesno povezane z revščino in pa socialno izključenostjo. No in opozoriti je treba državo, da je bil eden od temeljnih pogojev osamosvojitev, zapisan tudi v temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, da Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In dokler imamo revne do ta čas, ne moremo govoriti, da je ta zaveza izpolnjena. Revščina ima različne vidike, nastaja v različnih okoljih, ni samo ta materialna revščina, poznamo tudi stanovanjsko revščino, danes se obadamo z energijsko revščino, okoljevarstveno revščino in še bi vam lahko naštevala. In prav je, da o tem govorimo in iščemo ukrepe vsi od države, občin, civilnih družb in tudi posameznikov, da jo odpravljamo, vendar smo opozorili, da je prvenstvena naloga države, da se revščina odpravlja. No in zdaj, če me vprašate, kaj to pomeni v tej luči ohranjanja ustreznosti normativne ureditve podločanja, bom rajši rekla, glede na delovno in socialno zakonodajo. Ker ima revščina več obrazov, ne gre samo za delovno in socialno zakonodajo, tudi gre za stanovanjsko zakonodajo in vrste drugih predpisov. Vendar, če gledava ta vidik, to zakonodajo delovno in socialno, tista seveda temeljni bi skoraj lahko rekla in zelo pomembni za uresničevanje pravice do varstva pred revščino in socialno izključenostjo. Delovna zakonodaja ureja delovna razmerja med delavcem in delodajalcem in delavec je šibkejša stranka v tem razmerju. In zato so tveganja že v temelju prisotna, da kot šibkejša stranka lahko doživlja kršitev pravice do varstva pred revščino in socialno izključenostjo tudi v teh razmerjih, delovnopravnih razmerjih. Eden od pomembnih elementov tega razmerja je pravično plačilo za opravljeno delo. Saj je pri nizkem plačilu delavec izpostavljen tveganju revščine in takrat govorimo o revnih zaposlenih. Tveganje revščine je v teh delovnopravnih razmerjih pa posebej velika tudi pri tistih delavci, ki se danes zaposlujejo pri nestandardnih oblikih dela. Rečemo tudi prekarno delo, dostikrat slišimo. To so dela, ki jih opravljajo delavci s krajšim delovnim časom ali za določen čas ali agencijski delavci. In še posebej so izpostavljeni problemu pač tem kršitvi pravice do varstva pred revščino navidezni zaposleni. Ne?
Problematično se zdi, da se v relativni revščini znajde vse več zaposlenih, ki s plačo ne uspejo pokriti osnovnih življenjskih stroškov. Nekateri zato opravljajo tudi dve službi. Kje vidite vzroke za omenjeno in kako nasloviti ta problem?
Pri zaposlovanju vidim res temeljni problem v prekarnem delu. To gre za delo brez ustreznega varstva in zato ga je treba preprečevati tudi z ustrezno zakonodajo in nadzorom. Predlogi so že zapisani in to je ena raziskava, ki se imenuje MAPA, multidisciplinarna analiza prekarnega dela, pravni, ekonomski, socialni in zdravstveni vidik, katerem so sodelovali raziskovalci različnih fakultet. In mislim, da je pri zaposlenih ena od prvih nalog, da se pristopi k odpravljanju prekarnega dela. Ta mapa je za dosti, tudi po moji oceni, dobra strokovna podlaga za odpravljanje tega problema. Kar se tiče zaslužka, zdaj je država znatno povišala minimalno plačo. Povišala je toliko, da ti, ki so zaposleni, niso pod pragom revščine. Se pravi, ta relativna revščina za njih ne velja, vendar je, kje živijo, kako živijo, v kakšni družini živijo, vedno to večplastni problem in za zadržanostjo je treba razpravljati o tem, ali tudi ta minimalna plača zadošča, da v Sloveniji nimamo revnih zaposlenih.
Tveganje za povečanje revščine izvira zlasti iz posledic vojne v Ukrajini, ki je pomembno vplivala na inflacijo v Evropi. Ta se giblje pri 10%. Glede na razvoj dogodkov je pričakovati, da se bodo razmere še slabšale. Bo v tej smeri po vaših pričakovanjih šel tudi življenjski standard večine Evropejcev?
Vojna v Ukrajini vsekakor vpliva na življenjski standard. Zaradi tega, ker že sedaj vidimo, da vpliva na energijsko revščino, ki se je pač posledica tudi te vojne in pa tudi prehransko revščino. To kot eni dve pomembni področji revščin. Seveda, poleg tega je treba se zavedati, da vsi te izdatki, bodi si iz proračuna Evropske unije ali proračunov članic EU, so pomembne, predstavljajo pomemben odhodkovni del proračuna. Vse tisto, kar se nanaša na pomoč Ukrajine, kar sicer tega odhodka ne bi bilo, če ne bi bilo vojne. In kako daleč bo to vplivalo tudi na naše prebivalstvo, zdaj, če se osredotoči na Slovenijo, je seveda odvisno tudi od ukrepov države in zmožnosti, tudi ekonomski zmožnosti, ki bo jih država imela, da bodi si subvencijami ali pa s kakšnimi drugimi oblikami pomoči lahko pomaga najbolj ranljivemu prebivalstvu pri nas. Upajmo, da bodo gospodarstvo zdržalo, ker seveda brez rasti tudi GDP-ja ne bo drugih dohodkov. Povišujemo tudi produktivnost, kar je dobra stran tega, da na drugi strani so to tudi ena od temeljnih podlag za zmanjševanje revščine, ker ta prihodkovni del proračuna, največji prihodki so ravno iz davkov, ki jih plačujejo pravne osebe in fizične osebe in seveda, čim je gospodarstvo v dobri kondiciji, je ta stran prihodkovna tudi ugodna. Seveda, čim večji so pa prihodki, pa na odhodkovni strani ima država večje možnosti pomagati najbolj ranljivim. Pomembno pa je, da tudi če zaidemo v krizo, da smo vsi v krizi, da se tukaj ne izvaja diskriminacija, ne glede na spol, starost in vse druge elemente, ki so značilne za, in zapisani tudi ne samo v naši ustavi, ampak tudi v mednarodnih aktih in se štejejo za diskriminatorno glede na lastnost posameznika.
Zlasti dogajanje v evropskih zdravstvenih sistemih se zdi, da kaže na razkroj socialne države. Številne storitve so mogoče zgolj plačilo, na drugi strani zavarovanje ne zagotavlja več tega, kar naj bi. Gre za trend, ki je bil razširjen v Združenih državah Amerike in kjer šele zdaj poskušajo veljaviti neke socialne pravice, ki jih Evropejci poznamo že od nekdaj. Kako vi vidite to?
Kar se tiče naše države, Ne, na področju zdravstva v preteklosti, ne, smo imeli ogromno pravic, ki smo jih v glavnem prenesli v novo državo. Bolj bi se zdaj morali prizadevati, da nam te pravice ostajajo. Je pa en objektivni element prisoten v zdravstvu. Ne. Medicina zelo napreduje, ampak to zdravljanje ni poceni. Ne. Operacije so zelo drage. In seveda tukaj bi morala država biti zelo v dobri kondiciji, da bi lahko tudi pokrivala del takšnega zdravljenja, ne, ki ga sigurno ne zmorejo posamezniki. In seveda tudi sistem, saj zdaj v tej reformi se pričakuje, da bo tudi reforma v tem problemu iskala neke rešitve v prihodnosti, da bomo lahko bolj mirno spali, če tako rečem, tudi zaradi našega zdravljenja. Lepo je že to, pa dobro, velik napredek, da lahko se zdravimo tudi v drugih državah, ob določenih pogojih sicer, ampak odprla so se nam tudi tukaj vrata. Je pa res, da je zdravstvo problem, s katerim se bo treba ukvarjati in iskati primerne rešitve. Zato je pomembno, po moje, da imamo javno zdravstvo, kar se je zdaj pri COVID-19 videlo, da sprejema vsakoga, brez plačila. Kako bodo tisti z minimalno plačo ali pa niti stone lahko plačevali drage zdravstvene storitve. Takrat se bo revščina povečevala, če tega ne bomo zagotovili, da bi imel vsak dostop do zdravstvenih storitev.
Revščina pomembno vpliva tudi na socialno izključenost. Zakaj konkretno gre pri njej, kako se kaže in kakšen je njen vpliv na družbo?
Ja, socialno se lahko izključen iz različnih vidikov. Glavnem, če bi nasplošno rekla, gre za nesprejemanje, tak je tudi nekje v teoriji definicija, ne sprejemajo te kot posameznika ali kot skupino ljudi. Naprimer, ne sprejemamo Rome ali pa ne sprejemamo Janeza ali pa Metko zaradi določenih razlogov ali zaradi spola, iz sociale, ali zaradi tega, kar je reven že sam po sebi ali pa ne vem kaj. Ne. In je zato socialna izključenost desno povezana z revščino.